addagroup.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
แปลงสินทรัพย์เป็นบุญขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเสื้อผ้าเก่าและใหม่ผ้าห่มอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเครื่องอุปโภคบริโภครองเท้าและหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อมอบให้เด็กโรงเรียนชายแดนบ้านโพซออำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริจาคได้ที่สำนักงานวัดบางนานอกถนนสันพาวุฒิบางนาหมายเลขโทรศัพท์084-121-7452 084-121-7452
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือเพื่อของขวัญแก่สติปัญญาแปลงรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เทมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
POSCORB P-O-S-D C-O-R-B ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB P-O-S-D C-O-R-B The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
addagroup.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
addagroup.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ adda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ adda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
addagroup.com
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแปลนรีดเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันทิพดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบุญคุณสบายดีครับท่านฟังสบายดีครับคุณทิพดาครับ
ค่ะ วันนี้เราก็ยังสู่บรรยากาศสบายดีค่ะคุณเทวภาพอีกเช่นเคยนะคะค่ะเรายังอยู่ในประเทศลาวนะคะแล้วก็ยังไม่ไปไกลนะคะยังอยู่ที่จักปาสักอยู่นะคะคุณเทวภาพคะขอบคุณมากนะคะสำหรับเสื้อยืดที่ได้รับมาแต่อยากรู้จริงๆค่ะว่ามันอ่านว่ายังไงคะ
ครับเสื้อยืดตัวนี้เนี่ยก็ตอนนี้ผมเห็นแหวนอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในลาวเนี่ยผมก็พยายามอ่านนะครับแล้วก็ได้ความว่าค่อยหลงใจไว้ที่จักปาสักนะครับซึ่งมันเป็นคำที่ไพเราะมากนะครับมีความหมายมากเพราะว่าหลงเนี่ยนะบางทีเราใช้กับหลงทางนะครับแต่นี่คือหลงใจที่คือไปจำปาสักแล้วเนี่ยตัวเรากลับไปแล้วแต่ใจยังไม่กลับเพราะว่าใจยังคงหลงทางอยู่ที่จำปาสักด้วยความชื่นชมในเสน่ห์ความงามธรรมชาติและวัฒนธรรมของจำปาสักนั่นเป็นคำที่ฟังแล้วน่ารักมากเลยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสำนวนภาษาในประเทศลาวซึ่งมีหลายคำทีเดียวอย่างเช่นคำว่าฮักแพงแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมความผูกพันกันอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าแพงเนี่ยหมายถึงปริมาณที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่ใช่เพียงแต่ค่าของแพงอย่างเดียวนะนอกจากนั้นแล้วยังมีคำภาษาลาวที่น่ารักอีกหลายคำเลยนะครับตอนช่วงที่ปีกีฬาซีเกมเนี่ยคุณจิตราคงจะได้ฟังบ้างที่ผมจำได้ถึงทุกวันนี้ก็คือการเรียกชื่อไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองอย่างเป็นทางการนะครับความจริงคนลาวก็เรียกไฟเขียวไฟแดงนั่นแหละแต่ว่าในภาษาราชการเนี่ยทางภาษาลาวจะเรียกไฟแดงว่าไฟอำนาจนะเพราะมันมีอำนาจที่สั่งให้คนหยุดรถได้ส่วนไฟเขียวก็คือไฟอิสระคือหมายว่าคุณเพื่อนไฟเขียวคุณสามารถขับผ่านไปได้อย่างอิสระหรือไฟเสรีอะไรแบบนี้นะส่วนไฟเหลืองนั้นเขาให้เรียกว่าไฟเทียมเทียมคำนี้หมายถึงปรับเตรียมตราบเทียนที่จะหยุดจะปรากฏว่าเป็นปัญหานะครับทั้งประเทศไทยและประเทศลาวคือไฟเหลืองเนี่ยแทนที่จะตราบเทียมหยุดปรากฏว่าขับเร่งเครื่องให้ไปเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไฟแดงแล้วคนลาวก็เลยเรียกไฟเหลืองแบบใหม่ว่าไฟลังเลคือลังเลว่าจะหยุดหรือจะไปดีนะจะไปก็ลังเลว่าเอ๊ะข้างหน้าจะสวนมาหรือยังจะโดนจับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นการเรียกที่น่ารักของคนลาวเขานะครับที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเวลาที่เราไปเที่ยวเมืองลาวนะครับ
ค่ะแล้วก็ไฟลังเลอันนี้จะแก้ปัญหาได้ด้วยการมีตัวเลขบอกเวลานะคะเราจะได้กะถูกว่าอีกกี่นาทีไฟเหลืองจะขึ้นนะคะซึ่งเท่าที่เราติดกันตามสี่แยกต่างๆเนี่ยดิฉันทราบมาว่าลดอุบัติเหตุเรื่องการจราจรตรงทางแยกไปได้เยอะเลยนะคะเราก็หวังว่าเขาคงจะติดไปมากจุดขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนบางจุดที่มีแล้วแล้วไม่ยอมขึ้นตัวเลขเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะคะว่าจะเริ่มทำให้คนไทยลังเลอีกแล้วตามสี่แยกต่างๆนะคะเมื่อกี้คุณธีรภาพบรรยายซะยาวเลยนะคะแต่ตัวหนังสือมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองค่ะถ้าให้เดาๆเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวนึงเป็นค่อยหัวใจหรือค่อยทิ้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณธีรภาพคะมันก็คือความหมายเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือหมายความว่าหอหีบนอลิงงูที่อ่านว่าหลงเนี่ยตัวควบกั้นตัวนี้เนี่ยในภาษาลาวเนี่ยได้เชื่อมให้เป็นตัวเดียวกันคือหมายความว่าหลงหอหีบนอลิงเนี่ยจะใช้ตัวพิเศษตัวนึงซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างสองตัวคือไม่ใช่ว่าหอรองงูแต่ว่าเป็นหอรองใช้เฉพาะกับเช่นเฉลิมฉลองเขาเขียนเฉาชิงสลาแล้วก็หอรองงูหลงเนี่ยครับไอ้ตัวขอรอเนี่ยแทนที่จะเป็น2ตัวเนี่ยเขาเชื่อมได้เป็นตัวเดียวกันเพราะนั้นเวลาไม่เข้าใจกระจานี่มันจะเป็นค่อยหัวใจหรือค่อยทิ้งใจกันแน่จริงๆแล้วคือค่อยหลงใจไว้จำปาสักนะครับเป็นคำที่ฟังแล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่านึกถึงข้อเขียนของอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียงจันทร์นะครับท่านสวิตสมัชชิมสกุลเนี่ยท่านเขียนไว้ในหนังสือเสน่ห์ภาษาลาวของท่านพิษณุจันทิธรรมอดีตกองสุนใหญ่ประจำแขวงสวรรณเขตประเทศลาวเนี่ยบอกว่าภาษาลาวมีเสน่ห์นะครับเพราะว่ามีความเป็นตัวของตัวเองผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาสารพัดเหตุการณ์นะครับทำให้เขารักษาเอกลักษณ์ทางภาษาเอาไว้อย่างน่ารักทีเดียวครับซึ่งบางทีเราอาจจะฟังดูตลกขบขันแต่มันมีหลายคำทีเดียวนะครับที่ไพเราะเหลือเกินนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าวิชาฟิสิกส์ครับซึ่งภาษาไทยใช้คำว่ากลศาสตร์เนี่ยแต่เราก็ไม่เคยเรียกกันนะครับเราก็จะเรียกว่าฟิสิกส์เนี่ยทางลาวเรียกว่าวิชาวิทยาวัตถุมันเป็นคำที่เพราะมากๆเลยครับวิทยาวัตถุก็คือวิชาความรู้เกี่ยวกับว่าด้วยเรื่องวัตถุอะไรเนี่ยนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับคุณลูกตาครับ
ค่ะเหมือนอย่างห้อง VIP เนี่ยนะคะซึ่งคนไทยมักจะเรียกว่า very idiot person หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะภาษาไทยเราก็มักจะเรียกว่าห้องรับรองพิเศษ แต่ภาษาลาวเรียกได้เพราะกว่านั้นนะคะคุณธีรภาคคะ
ครับเขาใช้ว่าห้องเกียรติยศซึ่งมันบ่งบอกเลยว่าคนที่เข้าไปในนั้นนั่งในห้องนี้นั้นเป็นคนที่มีเกียรติยิ่งภาษาไทยเรามีภาษาไทยนะครับที่แปลจาก VIP เราใช้คำว่าห้องรับรองพิเศษแต่ก็จะมีน้อยคนมากเลยที่จะพูดคำนี้ว่าห้องรับรองพิเศษนะมักจะใช้ VIP ไปเลยแต่ทางเราใช้ว่าใช้แบบของเขาเองของเราเองว่าห้องเกียรติยศครับเราก็ได้เรียนรู้ภาษาลาวที่น่ารักนะครับแล้วก็ได้ทำให้เขาเข้าใจอารมณ์ของสิ่งที่คิดของชาวลาวนะครับซึ่งจะค่อนข้างจะตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนนะครับจริงใจนะกันพอสมควรแล้วนะครับก็วันนี้ก็อยากจะนำเข้าไปสู่แหล่งมรดกโลกแห่งที่2ของประเทศลาวแห่งที่1นั้นคือเมืองหลวงพระบางนะครับเมืองหลวงเก่าที่อยู่ทางตอนเหนือแห่งที่2ก็คือปราสาทหินวัดภูซึ่งอยู่ที่แหวนชัมพาสัตนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ 1,200 ปีถึง 1,300 ปีเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะครับถ้าพันวัดเต็มได้เต็ม900ปีเลยนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับสุโขทัยนั้นเราต้องเอาปีเอาพศอีก500ปีบวกเข้าไปนะครับจึงจะเก่าแก่เท่าปราสาทวัดภูที่เมืองจันทประสักครับคุณลิกาครับ
ค่ะนี่ก็ตอบได้อย่างชัดเจนนะคะว่าอาณาจักรลาวนั้นเป็นอาณาจักรที่มีอารยธรรมมาแต่โบราณมันก็สืบเนื่องมาจากว่าเป็นวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงด้วยเช่นกันนะคะค่ะคุณธีรภาคคะเมื่อเราลองย้อนนึกนะคะว่าเมื่ออาณาจักรแห่งนี้กำลังรุ่งเรืองเนี่ยประเทศไทยมีสภาพเป็นยังไงคะ
คือตอนนั้นบริเวณลุ่มเจ้าพระยายังเป็นชุมชนเล็กๆนะครับไม่เป็นอาณาจักรเรายังไม่มีอยุธยาไม่มีสุโขทัยนะครับแต่ว่า1,300ปีหรือ1,200ปีที่แล้วนั้นชนชาติขอมหรือคัมแมเนี่ยหรือกัมพูชาในปัจจุบันนี้เนี่ยเคยตั้งอาณาจักรใหญ่อยู่ตรงบริเวณเนี่ยครับริมฝั่งแม่น้ำโขงแถบเมืองจันทประสักเนี่ยใช้ชื่อว่าเมืองเศรษฐปุระเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรที่ชื่อว่าเจนลาบทซึ่งมาต่อมาภายหลังเจนละบกนี้จะไปรวมกับอีกอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่าเจนละน้ำเจนละน้ำอยู่ทางภาคใต้ของกัมพูชาปัจจุบันนี้รวมกันแล้วก็ตั้งเมืองใหม่ที่ชื่อว่าเมืองพระนครซึ่งปัจจุบันนี้คือนครวัดนครธมนั่นเองเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ร่องรอยของตัวปราสาทซึ่งเป็นปราสาทฮินดูสร้างถวายพระศิวะนั้นสุดโทรมไปเยอะแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สำคัญเคยเป็นราชธานีเดิมเมื่อกษัตริย์ของพระองค์ไหนก็ตามขึ้นครองราชเนี่ยจะต้องส่งช่างหลวงเนี่ยมาสร้างอะไรเพิ่มเติมไว้นะครับสร้างทางเดินสร้างทวารบานสร้างพัดพาเปลี่ยนเครื่องทรงกษัตริย์เพราะฉะนั้นปราสาทหินวัดภูซึ่งเก่าแก่ถึงประมาณ1,300ปีเนี่ยจึงกลายเป็นสถานที่ที่รวบรวมศิลปะแขนงต่างๆของกัมพูชาไว้ไม่ใช่เป็นศิลปะยุคนครวัดยุคบรรทายสียุคบายนนะเวลาเราไปชมเนี่ยเราก็จะชมเราจะได้เห็นความงามของแผ่นหินที่เราเรียกว่าทัดหลังแกะสลักเป็นรูปเทพประจำทิศนะครับเช่นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ประมาณสัก2เมตรคูณเมตรนึงนี่นะฮะแล้วก็แกะสลักลงไปแบบลึกมากนะครับที่เรียกว่าแกะสลักแบบนูนสูงลึกจนกระทั่งลวดลายพันธุ์พฤกษาที่เป็นเศษดอกไม้นั้นเหมือนกับว่าเวลาลมพัดเนี่ยจะพลิ้วไหวได้ทั้งที่เขาแกะสลักหินนะหินทรายที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่เป็นการแกะสลักเปลือกแตงโมหรือแกะไม้แต่ว่าอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาคนโบราณแต่ดั้งเดิมแต่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยปราสาทแห่งนี้เนี่ยหลังจากที่พวกขอมหรือขแมเนี่ยได้ย้ายอาณาจักรใหม่ไปตั้งอยู่ที่นครวัดนครธมปัจจุบันแล้วเนี่ยต่อมาภายหลังก็จะมีชาวลาวซึ่งนับถือศาสนาพุทธเนี่ยขึ้นมาครอบครองพื้นที่นี้แล้วก็เปลี่ยนเอาเทวสถานฮินดูที่สร้างถวายพระศิวะเนี่ยมาให้กลายเป็นพุทธสถานแล้วมันตั้งอยู่บนภูนะครับก็เลยเรียกว่าวัดภูนะแต่จุดสำคัญอีกจุดนึงที่เราไปดูกันก็คือแท่นหินนะครับซึ่งแกะสลักเป็นรูปจระเข้และมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าแท่นหินนี้เนี่ยใช้เป็นที่เส้นสังเวยคนมนุษย์จริงๆนะครับสังเวยชีวิตคนมนุษย์จริงๆเพื่อถวายแด่เจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีนี่ก็เป็นอวตารหนึ่งหรือปางหนึ่งของพระศรีอุมาเทวีชายาของพระศิวะคนฮินดูจะบูชายันเอาเลือดถวายแด่เจ้าแม่กาลีเพื่อให้พระองค์เนี่ยมาคอยปกป้องผู้ผีปีศาจร้ายที่จะเข้ามาก้ามกายมนุษย์ในสมัยโบราณนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญแต่ว่าก็มีคนท่านข้อสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งว่าอาจจะไม่ใช่ที่บูชายันคนจริงๆก็ได้อาจจะเป็นท่านบูชาของแรงงานที่มาก่อสร้างวัดภูเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าคนที่สร้างวัดภูอาจจะไม่ใช่ชาวคเมรทั้งหมดอาจจะเป็นแรงงานพื้นถิ่นเช่นคนชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าชาวขโมหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าชาวขาหรือชาวสวยหรือชาวกุยนี่นะซึ่งคนเหล่านี้ในอดีตเนี่ยนับถือจระเข้เป็นเทพเจ้าเนื่องจากจระเข้นั้นดุร้ายนะครับแล้วมีอยู่มากมายในแม่น้ำโขงนะครับในสมัยก่อนมีหลักฐานว่ามีจระเข้มากในแม่น้ำโขงเมื่อเขาได้เป็นแรงงานก่อสร้างปราสาทนครวัดให้กับพวกขอมแล้วเนี่ย ขาก็ขออนุญาตที่จะสร้างรูปเคารพของเขาเองตั้งไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเราขึ้นไปบนปราสาทพระภูนะครับซึ่งพอจะปีนขึ้นไปได้ก็เหนื่อยพอจะมีเหงื่อพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็มักจะไม่พลาดที่จะไปชมแท่นหินรูปจระเข้นะครับซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่บูชายันมนุษย์จริงๆเอาเลือดถวายเจ้าแม่กาลีหรือเป็นรูปเคารพของแรงงานที่สร้างปราสาทก็ได้และจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือภาพแกะสลักหินเป็นรูปเทพเจ้าหลักสามองค์ก็คือพระศิวะพระนารายณ์กับพระพรหมซึ่งรวมกันเรียกกันว่าตรีมูรตินะครับปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวมักจะไปไหว้เทพตรีมูรติที่สี่แยกราชประสงค์ในว่าเป็นเทพแห่งความรักแต่จริงๆแล้วเมื่อ1,300ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีการแกะสลักหินรูปเทพตรีมูรติไว้ที่ปราสาทพระภูแห่งนี้แล้วครับคุณลิดาครับ
ค่ะใครอยากจะพิสูจน์นะคะว่าองค์พระตรีมูรติเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถไปชมได้ที่บริเวณเซ็นทรัลเวิลด์นะคะฝั่งทางด้านอิเซตันเนี่ยมองออกมาก็จะเห็นองค์เทวรูปนะคะค่ะก็เข้าใจว่าจะได้แรงบันดาลใจจากองค์ที่คุณธีรภาพเล่าถึงเนี่ยนะคะค่ะคุณธีรภาพคะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราจะดื่มด่ำกับความงดงามของงานศิลปะนะที่แห่งนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยคุณเดียบ้ากว่าจะปีนขึ้นไปนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะค่ะข้อแนะนำสำหรับการท่องเที่ยวนะคะที่จำปาสักเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะค้างที่นั่นสักหนึ่งคืนใช่ไหมคะ
ใช่ครับส่วนมากที่เราไปกันก็มักจะชอบไปเที่ยวน้ำตกแก่งเลยทีคอนท่าเพลงนะครับในวันแรกเนี่ยนะครับเพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงส่วนที่เรียกว่ามหาราชินีสี่พันดอนก็จะเหนื่อยแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าต้องเดินต้องปีนป่ายบ้างพอสมควรเนี่ยเราก็จะพักค้างที่จำปาสักสักคืนหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีโรงแรมมีรีสอร์ทที่สวยงามหลายขนาดทีเดียวให้เลือกนะครับรวมทั้งเกสต์เฮาส์และโฮมสเตย์นะครับขึ้นอยู่กับสตางค์ในกระเป๋าเราเมื่อประมาณในกระเป๋าเราเราสามารถเลือกได้แต่ว่าควรจะพักค้างสักคืนหนึ่งเพื่อวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะได้มีเรี่ยวแรงที่แข็งแรงได้นอนเต็มที่แล้วก็ไปปีนขึ้นปราสาทวัดภูคุณผู้ชมครับระหว่างทางที่ขึ้นวัดภูไปนั้นสองข้างทางจะมีดวงจำปาหรือดอกจำปาหรือดอกน้ำทมที่เป็นไม้เก่าแก่อายุประมาณ100ปีเนี่ยขึ้นอยู่สองฝั่งสองทางถ้าเราไปในช่วงมกราคมกุมภาพันธ์อย่างนี้เนี่ยนะครับดอกจำปาสีขาวโพลนจะร่วงหล่นลงมาเต็มทางเดินมันเป็นเส้นทางที่โรแมนติกมากทีเดียวครับทำให้เราหายเหนื่อยจากการปีนป่ายคือหมายความว่าพอเหนื่อยปุ๊บเราก็ยืนพักนะครับดูความงามของดอกไม้ที่ร่วงหล่นลงละลานตาแล้วก็ถ่ายภาพพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อนะเสร็จแล้วบางคนก็อาจจะเที่ยวปราสาทพระภูเสร็จแล้วก็จะพักค้างที่จำปาสักอีกสักคืนหนึ่งเพื่อที่จะมีเวลาจากพระภูเนี่ยก็ไปเที่ยวน้ำตกตาผาสูงนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยรายการของเราก็จะพาท่านไปสัมผัสนี่นะแต่บางคนก็จะกลับเข้าไปที่อุบลเลยเพื่อที่จะไปเที่ยวสถานที่สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูพื้นป่าอุทยานแห่งชาติป่าแต้มที่มีหาชนะใดซึ่งเป็นจุดที่เราเห็นดวงที่ก่อนที่ใดในสยามนะครับรวมทั้งแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่เรียกว่าผาแต้มอายุกว่า 3,500 ปีหรือจะเลยไปถึงความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงที่ 3,000 โบกนะครับที่คุณทงชัยแม็กอินไตหรือพี่เบิร์ดของน้องๆเนี่ยไปโฆษณาแคมเปญหรือว่าการรณรงค์ให้กับคนไทยเที่ยวเมืองไทยก็ได้เช่นเดียวกันครับคือหมายความว่าเราไปเที่ยวเราเนี่ยเท่ากับไปเที่ยวประเทศไทยด้วยเพราะว่าเราต้องผ่านด่านหรือว่าจะกลับมาเที่ยวในประเทศไทยอีกวันนึงก็ยังได้ครับคุณจ๋าครับ
ค่ะแล้วก็ณบริเวณจุดจบของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะก็จะมีสถานที่ที่เราเรียกว่าเป็นแม่น้ำสองสีนะคะค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหรืออะไรได้อีกหลายอย่างนะคะณบริเวณนี้แล้วก็มีที่พักให้ด้วยนะคะค่ะนี่ก็โปรแกรมที่คุณธีรภาพนำเสนอเนี่ยนะคะก็น่าจะไปพักอยู่ประมาณสัก2คืนนะคะคือพักในลาวสัก1คืนแล้วก็พักที่ฝั่งไทยเนี่ยอีกสัก1คืนหรือถ้าหากจะเที่ยวลาวให้จุใจก็น่าจะพักสัก2คืนใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็มีข้อแนะนำว่าลองไปหา DVD หรือ VCD หนังสบายดีหลวงพระบางนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีจำหน่ายราคาไม่แพงเลยแล้วลองดูซะก่อนเพราะว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายทำในจำปาสักสักครึ่งเรื่องก่อนที่จะไปจบที่หลวงพระบางถ้าดูแล้วชอบแล้วก็ถ้าไปเที่ยวนะถ้าดูแล้วไม่ชอบก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าคนเราจะมีรสนิยมในการเที่ยวต่างกันออกไปนะหนังเรื่องสบายดีหลวงพระบางจะทำให้เรารู้จักประเทศลาวคนลาวแล้วก็รู้จักกับภูมิประเทศแหล่งท่องเที่ยวในลาวโดยเฉพาะในจำปาสักเพราะว่าถ่ายที่จำปาสักถึง 60-70% ก่อนที่จะไปจบที่หลวงพระบางประมาณสัก 20% แม้ว่าจะชื่อสบายดีหลวงพระบางเนี่ยแต่เรื่องนี้นั้นแท้ที่จริงนำเที่ยวจำปาสักครับคุณผู้ชม
ค่ะแล้วก็จะเที่ยวลาวทั้งทีนะคะ ควรจะเข้าใจภาษาลาวให้เหมือนกับที่คนลาวเขาเข้าใจกันนะคะอย่างเช่นคนลาวก็จะมีคำกล่าวว่าไทยบ่ฮู้ซาวลาวไม่รู้20นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในภาษาลาวเนี่ยกับภาษาไทยมีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าหากว่าท่านขับรถไปเที่ยวเมืองลาวนะคะอย่าลืมนะคะว่าล้อรถยนต์ลาวเนี่ยนะคะเขาเรียกเป็นตีนนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเพราะว่าเขาเปรียบเทียบว่าล้อเนี่ยก็เหมือนกับขาหรือเท้าหรือว่าภาษาดั้งเดิมว่าตีนเนี่ยนะเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าขอเติมลมหน่อยนะครับที่ปั๊มเนี่ยเด็กเขาก็จะถามว่าเอากี่ตีนดีละพี่นะเอากี่ตีนดีละไอ้นะครับคือหมายความว่าจะเติมลมทั้งสี่ล้อไหมหรือจะเติมเฉพาะล้อหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บางทีถ้าเราไม่เข้าใจก็จะบอกเอ๊ะอะไรจะมาพูดถึงคำหยาบคายว่าเป็นตีนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับนี่เป็นภาษาของคนลาวของเขาครับคุณจ่าครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อพบหันตัดยางนะคะก็คือการตัดยางนะคะค่ะคุณธีรภาพคะก็มีเรื่องเล่าตลกที่ไกด์ลาวก็เล่าให้เราฟังใช่ไหมคะ
ครับเขาก็บอกว่าคนลาวเนี่ยก็มาเที่ยวในเมืองไทยนะครับแล้วก็เจอใต้บอกว่าปะยาง24ชั่วโมงคนลาวก็บ่นกันความบอกว่าปะอะหยังวะ24ชั่วโมงครับปะอะไรกันต้อง24ชั่วโมงบ้านเฮา10นาทีก่อนแล้วนะครับบ้านเรา10นาทีก็ปะเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นมุกตลกอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนมาจากภาษาที่ใกล้ชิดกันแต่ก็มีข้อแตกต่างกันครับ
เราต้อนรับปีใหม่ชวนท่านฟังไปเที่ยวลาวกันเรา3ตอนแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่เพิ่งเริ่มฟังวันนี้แล้วก็อยากจะฟังว่าเอ๊ะคุณเทพภาพเล่ามาตอนต้นๆอย่างไรก็รับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะ dnaradiothai.com คุณเทพภาพคะเราคงจะต้องส่งช่วงต่อให้คุณวรยาพุ่มจันเทียนแล้วล่ะค่ะ
ครับสัปดาห์นี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะครับสบายดีครับ
สบายดีค่ะ